pink stories vandag nie. Die pink blomme is van gister se begrafnis. Ons fokus op die woord vandag. Toe die rugby gisteraan kry te begin, toe kry ek my eerste SMS. Hulle kom studeer. Ek weet nie hoekom want almal altyd aan my dink wanneer rugby speel nie. Plaas julle dink aan my in die ander tye. Gaan vir julle bid. So vandag is die 1 April. Geen pink grappies nie. Ons gaan ook die tuinwerk vandag nie, so jy weet te wonder nie. Die wat dalk nie aan die slaap raak is of u die graaf gee en dan kan u daar buite vir ons 'n bietjie help. Maar u kan die Bybel saam met my blaai na Matteus 13 toe. En ek gaan vra dat hulle die deure toemaak, dat niemand kan uithardloop nie. Dit is 'n baie belangrike boodskap. Maar ek glo dit is regtig die Here het my in die week gepraat en ek voel net dat dat ons regtig waar selfondersoek vanoggend moet instel of doen. En voor ek my preek vooruit hardloop, maar dat ons regtig waar net met 'n oop hart vanoggend hier sit. Tema van my is vrugbare hart. En ek glo die boodskap vir vandag is om seker te maak dat dit wat hierna kom, elke boodskap, elke woord, elke keer wanneer ons ontmoeting met God het, dat dit kan val op vrugbare grond en goeie grond. En ons soms moet ons, jy weet, as jy tuin maak, jy maak nie maar net een keer tuin, jy plant die blommetjies of jou groente en dan maak jy hulle nat en dan los jy dit net so nie. Daar's gedurig deur werk in daai tuin. Daar's gedurig deur 'n tyd wanneer die tuinier moet kom en dink, "Ag, hier's onkruid, ons moet nou eers bietjie skoon maak of ons moet bietjie kunsmis ingooi of ons moet 'n bietjie wat ook al in die grond inwerk of daar's wurms in die grond of goggas eet die blare." En net so werk dit in ons lewe. Ons kan nie maar net kom of ons kom nie net tot bekering en nou het die Here skielik ons harte verander en nou het ons goeie grond in ons harte. En nou is ek hierdie een wat net 'n goeie plant gaan oplewer of 'n vrugbare hart. Dit is soms nodig dat ons net ons harte weer by 'n plek bring wat ons net sê Here, U is die tuinier, kom maak net skoon. En dis waar ons gaan in daai rigting vanoggend. Dis waar die graaf is, so gaan nie vooruit preek nie, maar in Matteus 13 vers 1 sê dit, jy ken die gelykenis van die saaier. Dieselfde dag het Jesus van die huis afgegaan en by die see gaan sit. 'n Groot menigte het so om hom saamgedrom dat hy in 'n skuit geklim en daarin gaan sit het, maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê: 'n saaier het eendag gaan saai, met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op klipbanke geval waar daar nie baie grond was nie en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei en omdat dit in die wortel geskiet het, het dit verdroog. Ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het opgekom en dit daar laat verstik. Die ander saad het in die goeie grond geval en 'n oes gelewer, party 100-voudig, ander 60-voudig en ander 30-voudig. Let wel, dieselfde saad het geval in grond, party 100-voudig, soms 60-voudig en ander 30-voudig. En dan kan ons gaan na vers 18 toe waar Jesus verduidelik: luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor. By elkeen, nou as u vanoggend hier sit en u kan die woord van die Here hoor, dan praat die Here met u en met my. So ons kan onsself hier vanoggend. By elkeen wat die woord van die koninkryk van die oor die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat op die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai het, is hy wat die woord hoor, maar die bekommerniste van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes, soms 100-voudig, soms 60-voudig, soms 30-voudig. Ek wil vanoggend, ons lees net tot sover, gesels en ek gaan net die grond nat maak voor ek verder preek, ek sal klaar dors. Oor die eerste 3, glo jy sal saam met my stem dat die laaste gedeelte die goeie grond is waarna ons streef in ons harte. En Jesus het baie stories vertel. Maar in hierdie stories om die koninkryk van God te verduidelik was daar 'n twist, soos hulle sê in Engels. Dit was gelykenisse. Hoekom het Jesus gelykenisse vertel? Sodat die wat werklik waar honger is, gaan soek na die waarheid. Jy weet, dit is nie maar net daar vir die wat nie honger is nie, vir die wat oppervlakkig maar net aan God kom en ons waarhede soek. Dis vir hierdie gelykenisse en die waarhede wat God in sy woord het, is vir die wat werklik waar honger is. En dit alleenlik is 'n gevaar vir ons as gelowiges of as kinders van God vanoggend wat reken ons het ontmoeting met Jesus gehad. Ons kan blind raak vir die rykheid soos 2 Petrus 1 sê of die verdere insig in die wysheid van die in die woord as ons nie bietjie dieper krap, as ons nie bietjie meer soek, as ons nie by die Bybelskool uitkom nie en Dennis met 'n amen gee daarsop. As ons nie by die woord, as ons nie tyd in die woord spandeer nie, dan kan ons deur die lewe gaan as kind van God en jy gaan dalk jou salig maak of jou salvation verloor nie, maar jy gaan arm deur die lewe gaan. Die Bybel praat in 2 Petrus 1 van you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Jy weet en jy weet baie keer waar ons as jy kinders het, weet ons is in daai bootjie nou dat jy soms praat in geheime taal. En is daar die koskas wat die lekkers opgemaak word of die roomys en is laat in die aand. En pa wil die roomys eet, maar boeties en sissies is nog wakker. Dan moet jy nou in geheime taal begin praat en kommunikeer. Dit is hierdie week weer met ons gebeur. Jy weet as ek laat na lus is vir lekker sjokolade roomys, dan moet ek in geheime taal begin praat en wat ek nou gaan doen sodat daai ore nie kan hoor nie. Jy weet ons praat bo hulle. En net so werk dit in die woord ook baie keer dat Jesus gee hierdie goed en is net vir hulle wat werklik waar honger is, wat dieper gaan krap en die waarheid gaan soek. So met ander woorde, net soos ek vanoggend hier staan en die woord vanoggend uitgaan, is daar vier reaksies wat plaasvind. En ons weet die laaste ene of die goeie grond wat kan plaasvind. Maar ek en jy bevind ons een of ander tyd in een van daai areas waar die woord uitgaan, hy praat hier van wanneer die woord van die koninkryk van God uitgaan. En dan kom die Satan en dan kom doen hy skade of hy kom maak seker dat ons harte of ons grond nie reg is nie. En as ons nie seker maak dat ons harte reg is nie en ons gedurig deur maar net dieselfde oefening Sondag na Sondag kom doen, dan kom ons baie keer by 'n plek wat ons reken, weet jy, ons is gered en ek het nou kom maar net kerk toe en maar daar's geen verandering in ons lewe nie. Die woord gaan uit, maar daar's nie 'n werklike verandering in ons lewe nie. En dan bring dit eintlik meer dat ons eintlik 'n selfregverdiging en ons voel goed oor onsself, weet ons sit in die kerk, ons was in die kerk, ons bou eintlik religion. Ons bou godsdiens daardeur. En in ons deurdat ons godsdiens begin posvat in ons lewe, raak ons blind vir baie goed in ons lewe. En tekens daarvan vanoggend van 'n godsdienstige optrede. Eerstens, ek wil net sê, jy weet, is moontlik om geesvervul te wees, maar tog godsdienstig op te tree. Jy weet, ons kan maklik klippe gooi en skiet en sê, weet, ag mense is religious soos ons so maklik sê in die charismatiese kerke, mense tree op. Maar as ons bietjie kyk in ons eie lewe, dan sien ons baie keer daai selfde tekens manifesteer. En die godsdienstige gees is nie 'n ding wat jy kan een keer is amper soos die Jezebel spirit en die gees van trots baie keer. Dis nie iets wat ek kan sê, weet jy, ek het oorwinning oor dit gekry en ek het dit afgeskryf en dis is agter dit en dit is 10 jaar terug en nou is ek het nie meer 'n probleem met trots nie. Met elke soos Joyce Meyer sê with every promotion there's a new devil to fight en dis altyd so met trots ook. Net sodra die Here jou net daai stappie hoër lig, dan moet jy weer bereiding seker maak dat dit nie vasvat nie. En net so met godsdienst in ons harte. En tekens vanoggend daarvan dalk dat ons dalk godsdienstig soms optree is. Wanneer jy dit sien as jou primêre taak om af te breek wat jy dink verkeerd is. Jy sien altyd die negatiewe in ander. Jy sien altyd die verkeerde in kerke. En jou fokus is heeltyd op dit en ek moet dit regstel en ek is die man van God en die Here het my geroep om ander reg te stel. Of jy kan soms net nie 'n vermaning vat van iemand. Dis 'n moeilike een van iemand wat jy sien as minder geestelik as jouself. En dis wat die Here ons soms op ons tone hou. Wanneer die Here soms iemand bring wat jy dink, wie is hierdie man om vir my te kom sê wat ek moet doen of hoe dit moet werk? Maar dis net om daai nederigheid in ons harte te hou as ons met 'n oop gees. Of jy het 'n filosofie en jy hoor dit baie keer dat mense sê ek luister nie na mense nie, ek luister net na die Here. En dis gewoonlik wanneer daai gees so sterk posvat in jou, daai godsdienstgees, dat jy nie wil luister na mense nie. Maar ons vergeet dat God gebruik mense om met ons te praat. En ons kan nie so redeneer nie. Of jy's soos ek reeds gesê het, jy's geroep of jy glo dat jy geroep is om almal te help en reg te wys, die groot profeet. Innerlik dink jy vir jouself dat jou lewe meer behaaglik is of ek is op hierdie vlak, jy weet, en my broer of sussie hier en jy weet, hulle is nog nie daar waar is in hierheen, maar ek is nou al bietjie verder. Ek is op die soos hulle in die Engels sê, ek is op die cutting edge van dit wat God besig om te gedoen. Ek is daar. Ek spandeer tyd met hom en die Here is besig met my. Of laastens, en daar's baie meer, ek kan eendag preek oor die godsdienstige gees. Ek het net 'n paar uitgehaal. Ons ooreageer baie keer oor onvolwassenheid of in die kerk of in die liggaam van Christus. In ander woorde, ons haal mekaar uit en ons is regtig hard op mekaar om terme van onvolwassenheid, want ons het 'n kritiese gees in ons. Maar net dit in 'n nutshell, ek wil nie eintlik preek oor die godsdienstige gees. Ek sê net dit is tekens daarvan. OK. Andersins, jy weet, die woord kan uitgaan vanoggend en ons kan hier uitstap en daar kan absoluut niks gebeur nie, of dit kan teen Woensdag kan die voëls gekom het en al daai saad opgepik het. En eintlik al wat dit is maar net rebellie in ons harte. Dit is maar eintlik net 'n plek van waar ons nie onsself verootmoedig voor God en wanneer daai woord gesaai word, het ons middelik reageer nie. En dit manifesteer gewoonlik hiervoor. Wanneer die woord uitgaan en wanneer jy ervaar God praat met jou en daar's 'n altar call of daar's 'n jy weet die, iemand roep na mense na vore en sê jy weet dit is wat ons voel. Die Here wil met hierdie mense werk. En dan staan jy daar in die bank en dink jy ek gaan nie nou nie, wat gaan die mense van my dink? En dis die vrees van die mens, the fear of man. Dit's net manifesteer daar in jou lewe en trots en rebellie. En al hierdie goeters verhinder dat die saad kan dieper gaan in jou God. In die oomblik as jy daar by die deur uitstap, dan begin die duiwel al, dan stuur hy die voëls. Dan begin steel hulle daai saad. En die oomblik was die oomblik toe God hier met ons wou gewerk het. Maar om terug te gaan na die eerste een. Jesus praat van die eerste tipe grond. En hy verduidelik hy, dit is die een waar ons sê daar's geen begrip of geen toepassing. Nou vrouens sê altyd, jy weet, jy luister of hoe sê hulle jy hoor, maar jy luister nie. Of ek weet nie of jy as man het al gehoor, ek het al dit gehoor, jy hoor maar jy luister nie. Nou dis wat Jesus hiervan praat. Die woord gaan uit, maar jy luister nie met die regte oor nie. Jy wil nie regtig hoor nie. Jy's maar net hier omdat jy hier moet wees. Maar wanneer ons by die plek is wat ons regtig honger is vir die Here en ons wil hoor omdat ons wil luister omdat ons nie hoor nie, kraak myself teen mekaar nou vanoggend. Maar wanneer ons luister, dan ontvang ons werklik waar. Dan is dit nie 'n geval want dit wat die Bybel hier praat van is nie 'n geval van hulle wat nie verstaan omdat die woord te hoog is. Ja, die ek moet ook skuld vat daarvoor dat baie keer ons as predikers preek dalk bo die mense en dit is verkeerd. Maar baie keer kom ons met 'n hart wat ons nie regtig waar honger is nie. Ons is maar net hier. Jesus praat hier van hulle wat kom wat regtig waar nie honger is nie. Nie van hulle wat glad nie kan verstaan nie. In ander woorde die kinders daar in die kerk wat dalk nie nou ons diens kan verstaan nie. Maar hy praat van hulle wat regtig waar nie 'n honger in hulle hart het nie. En die persoon wat nie kies om te verstaan nie, is een wat nie wil verstaan nie. Daar's geen toepassing in die woord nie. Dis maar net 'n gevoel van ons kom maar net Sondag, ons het 'n lekker ervaring. Dis lekker diens gewees, is 'n mooi woord. En dan volgende Sondag dan doen ons dieselfde ding weer. Maar die probleem in dit is ons raak wat is hier Afrikaans vir deceived. JP, is die woordeboek hierso. Verlei, dis reg. Ons raak verlei deur dit want ons bou kennis op deurdat ons net kom en dan nooit 'n toepassing in ons lewe is nie. En ons net ontvang en daar's die begrip vir hierdie goed hier. So ons pak net dit daar, ons file dit net daar agter. En so bou ons die kennis van die Here op heeltyd. En as jy met iemand gesels, dan kan hy al die antwoorde vir jou gee. Hy weet alles hoe dit gaan. Ons het dit al ervaar, jy weet. Maar die probleem is met dit is ons kosbaar of we don't treasure that godly moments anymore. Vir ons is dit net 'n ervaring van ons kom maar net, dis 'n lekker ervaring, maar ons ag dit nie, ons ag nie die waarde aan daardie goddelike ontmoeting wanneer die woord uitgaan nie. En dan in effek verloor jy jou, dan raak jy soos 'n stomp byl en soos 'n stomp swaard in die gees. En jy kom by 'n plek waar daar verskeie dinge in ons hart baie keer plaasvind. Eerstens glo ek afgesien van die feit dat ons vrees vir die Here verloor, begin respek, disrespek in ons harte kom. Want ons kom by 'n plek waar daar oneer is in die liggaam. Engels praat van dishonoring. Met ander woorde, ons we don't honor that moments anymore. Ons eer nie die woord van God nie. Dis maklik en ek wil nie oor myself preek vanoggend, jy kan enige iemand anders vat. Maar as Fred kom en dis wonderlik. Hoor nou my hart vanoggend reg. Dan sit ons banke vol. Want die nuus trek Fred kom. En Fred is 'n man van God. En met alle respek gesê, maar wat ek net sê is, wanneer ons begin eer verloor, want hoekom is die banke vol? Hoekom is die uitnodiging meer? Want ons plaas eer in ons harte vir Fred en net so van my teenoor Fred of enige autoriteit boor my. Wanneer daai eer of that honor is not there anymore, dan kan ek nie meer ontvang nie. En dit lê by my as persoon. En net so by ek en u, elke een. En dit is nie noodwendig net die persoon wat hier voor staan, maar dit kan ook wees jou man, jou vrou. Dit kan wees jou selleier, wie ook al. Ons moet seker maak met daai eer en dat honor moet altyd daar wees tussen mekaar. As dit nie daar is nie, dan ontvang ons nie van mekaar nie. Dan praat Jesus daarvan, he receives a righteous man, the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. En dan gaan hy aan, who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's word. Met ander woorde, ons moet veg daarteen, dat wanneer die woord uitgaan, dat ons dit kosbaar ag, dat dit nie maar net nog iets is, dat ons honger is na daardie woord, en dat ons dit soek, en dat het by 'n plek kom, waar dit saad skiet in ons harte, en dit is regtig waar, ons kyk hier na die, so iemand gisteraand gesê het, ons kyk hier na die boodskapper, ons kyk na die boodskap, ons luister na die boodskap in die middel, okay, want die boodskapper, ons maak foute, ons is nie perfek nie, of wie ook al het mag wees, wat die woord bring vanoggend, maar het gaan oor die woord, en om God se stem te hoor, in die middel van dit. En baie keer, jy weet, as jy sukkel, tekens daarvan is, mense baie keer sukkel met dit, is dat jy dan nie 'n toepassing in jou lewe kom van dit nie. Dis net 'n, dis maar net nog iets wat jy kom luister. En dis soms nodig dat jy begin notas vat en sê, weet jy, ek sukkel, ek is in hierdie area vanoggend. Miskien is dit waar ek vanoggend by die Heilige Gees vir my wys in my eie lewe, dat daar areas waar ek soms nie hierdie goed toepas nie, waar ek nie begrip het vir hierdie goed nie. Dis miskien nodig dat jy op 'n praktiese manier begin notas vat en sê, net tussen my en God, Here, hierdie goed wil ek in hierdie week werk, want die Satan kom en dan steel hy hierdie goed die oomblik as ek by die deure uitstap. Dan tweedens praat Jesus van hulle waar daar geen wortels of dat die saad uitgaan want daar geen wortels. En weer eens is dit 'n geval van ons geniet Sondag, maar daar's geen verandering in ons lewe nie. Ons kom kerk toe, ons skree haleluja, ons skree amen en dan is die pastoor preek en sê yes, preach it pastor, dis dit. Dis die woord gaan aan en ons is lekker opgewonde. En dis as Jesus sê die woord gaan uit en aanvanklik is jy die een wat die woord met blydskap ontvang. Maar weer eens kom daar by 'n plek waar jy nooit besef soos Markus gesê dit gaan nie net oor kom ontvang nie. Dit gaan oor om te gee ook. Wanneer jy daai plek kom wanneer jy aan verstaan dat die kerk is meer as net om te kom sit ontvang. Is eintlik om te kom gee. Weet jy wanneer ons kom na die Here toe dan dink ons dis alles oor ontvang en dis wonderlik en die Here bedien ons en hy maak ons gesond en hy maak ons heel. Maar tot op 'n plek dan sê hy dis nou tyd om te gaan. Dis nou tyd om verander te gaan gee dit wat jy ontvang het. En as jy by daai plek is in jou lewe waar jy miskien baie keer hier staan en ons hoef nie vanoggend identifiseer jy dis nie nodig ek het geen persoon in my gedagtes hier. Wanneer ons dalk skree en opgewonde is oor goed in die kerk en ons is hier entoesiasties, maar daar buite sukkel ons om entoesiasties te bly en die wortel skiet nie. Ons is nie betrokke in die kerk op 'n Sondag of ons is nie betrokke in die week met 'n ministry of waar ook al nie. Dan mag dit dalk wees dat die Here daai grond wil vanoggend kom verander in jou hart. Jy weet, is maklik om te sê wanneer ons hier voor staan of ons sê vir mekaar ons moet nou dit aanpak. Ons moet nou die koffie area of ons moet nou DRC toe gaan. En dan sê almal amen. Ons gaan dit doen. En as ons volgende Woensdag of ons volgende Saterdag by mekaar kom en sê okay, volgende Saterdag gaan ons nou by mekaar kom. Ons gaan DRC toe. Dan is daar net 10 van die 30 wat almal gesê het amen en haleluja. En as jy dalk sukkel in daai area, dan is dit tyd dat ons begin werk in daai goed. En sê Here, daai woord vat nie pas die woord. Ek is entoesiasties oor dit, maar ek kom nie by die werk deel nie, want dit is baie keer wat kerk is. Dis maar werk, jy weet, om te groei moet ons soms daar buite uitgaan en deur die klip breek. En daai saad wat ingegooi word in die grond moet in droë seisoene deurgroei. En tye wanneer dit nie lekker is nie, en tye wanneer ons nie so voel daarna nie. En is maklik om hier te sê, "Yes, ons gaan dit doen." Maar wanneer dit by die uitvoering daarvan kom, dis dan wanneer dit van ons vererg om bietjie dieper te krap en te groei. En in dit kom die beloning. En dan derdens praat Jesus van die saad wat saai en dan verwys hy na die bekommernisse van die lewe. Hy sê daai saad met die onkruid wat kom en dan kom druk hy die ander saad uit. Eintlik wat Jesus maar net gesê het is dat wanneer God nie eerste in jou prioriteite is nie, is wat hier plaasvind. Dis wanneer jy 'n bietjie van God het en jy het nog 'n bietjie voet in die wêreld hierso, jy's dalk gered vanoggend. Maar jy weet, daar's nog onkruid in jou lewe waar God nie 100% eerste prioriteit is nie. Ek hoef vanoggend baie bold dit sê vanoggend. Maar jy weet, sulke dinge manifesteer gewoonlik in ons finansies. Dis waar dit manifesteer. As God nie eerste in jou prioriteit is nie, gaan kyk na jou finansies vanoggend. Die feit en ek sê dit met alle eerlikheid vanoggend want ek kan vanoggend daar staan en sê want ek was daar gewees. Is dit wanneer ons nie ons tiende gee nie, dan gaan dit terug na prioriteite ding. Dit gaan nie oor die kerk wil nie jou geld hê vanoggend of ons soek meer van nie. Dit gaan net oor waar is my prioriteit vanoggend? Waar is my hart vanoggend? En dit manifesteer en in effek en ek praat vanoggend oor die vrug daarvan. Wanneer ons nie gee nie of wanneer ons nie gehoorsaam in daai areas nie, dan sê ons eintlik in effek vir God: Here, ek weet eintlik beter wat om met daai geld te maak. Ek kan nie laat gaan nie. Ek kan nie laat u toevertrou of dit wat u gesê, dit het u my beveel het of nie, na waantoe ek moet gee. My stoorhuis is hier dalk vanoggend hier is en hier is van 'n ander gemeente. Of waar ek al God vir u gesê het om te gee. Jy kan nie laat gaan nie. Jy kan nie toevertrou nie want dit is myne. Ek kan beter doen daarmee. Ek kan dit beter investeer en sukses behaal daardeur. En in effek is God nie eerste in ons lewe nie. En dit kan baie ander goed wees ook. Ek sê maar dit is maar net een van die vrugte waar dit manifesteer. Jesus sê in Matteus 6 vers 19: Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, ek hou daarvan, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar is jou hart vanoggend? Waar is jou skat vanoggend? Waar belê ons so baie keer met ons tyd, ons energie, ons gawes? Dit bepaal vanoggend waar ons hart is vanoggend. En ek wil vir u vanoggend sê, daar gaan baie arme mense in die wêreld se oë voor Jesus eendag staan en ryk belonings ervaar. Maar net so gaan daar ook ryk mense wees met groot belonings. Want sien, ons meet met 'n verkeerde maatstaf. God kyk net na rentmeesterskap. God kyk net na dit wat hy aan jou toevertrou het. Ons talente, ons finansies, ons roeping, ons gawes. Dan sê die Here, maar dit het ek gegee, wat het jy daarmee gemaak? En as God nie eerste prioriteit is nie, dan kry hy hierdie goed verkeerd. En dan kom hy saad in, dan druk hy die goeie saad uiteindelik uit. John Bevere het eendag gesê, ons sal nie geoordeel word op dit wat ons gedoen het nie, maar dit wat ons geroep was om te doen. Nou die vraag vanoggend is, hoe bly ek vrug dra? Psalm 51:19 sê dit: Die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Psalm 51 sê dit soveel mooier vir my: The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These are God you will not despise. Jy weet, in die week toe ek net weer dan daai woord het mediteer oor die woord a broken heart, Lord, what is a broken heart? What is a contrite heart? That is what I'm looking for. Lord, that's what I'm perceiving. En die Here sê vanoggend, wat is 'n hart vol ootmoed en berou? Dis wanneer ons by die plek kom wanneer ons in nederigheid na God kom en regtig waar 'n bewustheid het van ons eie geestelike armoede. Ek praat nie van wanneer ons in Christus geplaas word en hy sy rykdom in ons plaas, maar wanneer ons self besef ons is eintlik maar arm en soos die woord vanoggend in Jesaja 55, wanneer die Here sê kom koop en kry meer, daar's soveel meer, maar dit hang af of jy honger is. Hang af of jy kan sien dat jy self eintlik maar geestelik arm is, dat jy nodig het om na God toe te gaan, om te gaan koop en koop sonder geld. Ons dink nie, ons kan dit nie verstaan nie, wanneer ons hoor die koop, dan dink ons aan die geld. Maar Jesus sê vanoggend kom koop. Dis verniet sonder geld. Daar's 'n oorvloed in my huis wanneer ons kom in God se teenwoordigheid. Wanneer ons op 'n Sondag kom, sê die Here kom koop. Daar's 'n oorvloed. Jy kan jou geld maar by die huis vergeet. Dis nie nodig vanoggend nie. En dan beteken ook 'n hart vol ootmoed dat ons innerlike gees gebroken is met 'n oorheersende gevoel van skuld. Ons besef, Here, ons skiet tekort. Ons besef, ons kan nie daai selfregverdiging toelaat in ons lewe nie. Dit is werklik en 'n opregte jammerte in ons hart het vir ons rebellie en ongehoorsaamheid aan God. En ons kan baie keer, jy weet, Here het maar net, en ek wil dit nie deel met u vanoggend weer terwyl ons bid voor die diens, baie keer het ons maak ons daai fout wat ons praat van ons en hulle. En dis maar weer daai ding wat inkom van, weet, ek is op hierdie vlak en miskien het ek nou al dit oorkom en nou is my broer, hy sukkel met. Dis nie nodig in die liggaam nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons wat ons gesamentlik in soos die woord praat in Jesaja in die gap staan. Wanneer ons staan en sê, Here, ons aanvaar verantwoordelikheid vanoggend vir daai armoede. Ek ervaar namens my broer of my gesin as pa, as hoof van hierdie huis, aanvaar ek of sien ek vanoggend daai tekortkoming, dat daar 'n tekortkoming is in die huis in terme van die woord of van die ontmoeting met u. En ek wil vanoggend dit kom bely. 'n Hart van berou beteken ons maak nie sin af nie. Ons probeer nie verskonings maak vir ons foute of vir ons tekortkoming of verduideliking soek vanoggend nie. Ons is net eerlik met God. Ons is absoluut eerlik met God en met onsself. Wanneer daar nie meer deursigtelikheid in ons lewe is nie, dan sukkel ons. Want dan maak ons dit toe. En dan is ons nie eerlik met God nie. En dan wanneer weer eens, dan manifesteer dit hierso gewoonlik. Dit is die gewoonlike teken in ons hart. En ek sê nie jy moet vanoggend skuldig voel, ons gaan na altar kol hier, so jy kan jouself voorberei. Dit gaan nie daaroor dat ons harte, dit is net eerlik met God moet wees. Ongeag wie ons is, ongeag hoe lank ons met die Here stap, ongeag wie jy in die gemeenskap is, dat ons absoluut op daai oomblik wanneer die Heilige Gees werk, net eerlik is met die Heilige Gees en sê: Heilige Gees, net nou wys U vir my, hierdie week het ek nie reg gewerk met my broer of my kollega nie en ek wil dit net nou na U toe bring. In plaas van om 'n verskoning te soek en sê maar dis hoekom dit gebeur het en dis hoekom ek so reg het om so te voel. Dis nie maar net 'n slegte gevoel nie, dis 'n werklike berou. En ons blameer die ander of omstandighede vir dit wat gekeerd gegaan het. Dink aan nou Adam en Eva toe hulle in die tuin kom en toe hulle sondig. Toe sê Adam: "Die vrou wat U vir my gegee het, sy het vir my hierdie vrugte gegee." En is dit nie maar nog so in ons natuur nie? En Eva kom en sê: "Eva, nee, dis die slang gewees." Ons wil altyd die skuld. Ons kom weeg weg van daai plek waar ons self na onsself kyk en erken: "Here, is eintlik maar net my tekortkoming." Ek wil omstandighede baie keer. Ou Dawid kan ek dalk sien wat daar op die paleis se dak gestaan het en sê hy dalk vir die koning of vir Here: "Here, as U my net nie koning gemaak het nie, dan ek nooit op die dak gestaan nie. En Here het U gesien wat sy by aangehaat het. Wat sou hierdie situasie gedoen het?" Jy weet ons probeer onsself uitwerk baie keer want ons is nie eerlik nie. En miskien doen ons dieselfde vanoggend. Miskien sê ons vir die Here: as ek maar net nie by hierdie werk was nie, as dit nou maar net nie my baas was nie, of as dit nou maar net nie my bure vanoggend was nie, as U hierdie soort bure gehad het, dan sê U ook so opgetree het, of U geduld verloor het, of as U ook 'n baas gehad het wat so suinig was, dan sou nou moet ek myself bietjie help. So doen ons al daai klein goedjies en ons probeer onsself regverdig. Die Here sê: "Wees net eerlik met my. Erken maar net. Wees net eerlik met jouself, erken en wees deursigtig. Hart van berou, erken vanoggend dat sonde 'n geestelike oortreding is en veronagsaming van sy wet. Dis al wat dit is. Dis 'n oortreding teen alles wat moreel, mooi en regverdig en waar is. En dit is in effek maar net rebellie, ongehoorsaamheid en 'n hardheid van hart. En wanneer ter afsluiting, wanneer ons bewus word van ons sonde, ons ongeregtighede, ons tekortkominge of ons areas in ons harte wat die Here aan werk en ons te werklike ootmoed en berou in ons harte, moet ons besef in samevatting dat God stel nie belang in my lewe verskonings nie. God sien deur dit. En wanneer ons eerlik is met God, God sien deur dit. God vra nie vir goedkoop beloftes wanneer ons hier staan en hande klap en amen en ons doen al die regte goeders sodat almal kan sien, maar daar buite is daar nie 'n verskil nie. God stel nie belang in die beloftes wat ons aflê en daar's 'n verskil en daar's 'n toepassing in ons lewe of in die voornemings wat leeg is. En God gee nie om vanoggend dat ons poging soms het om die slegte met die goeie te balanseer nie. Dit gaan nie daaroor: "Here, ek het nou soveel vir U gedoen hierdie week en dat ek net tekort geskiet in hierdie area." Dit gaan nie daaroor nie. Ons kan nie dit afweeg teenoor mekaar nie. God verwag vanoggend 'n hart van vol ootmoed en berou en eerlikheid met Hom. En dat ons werklik na Hom toe sal kom. Maar daai hart, elke dag, elke ontmoeting met God, met 'n hart van ootmoed en berou. En ek vir jou vanoggend sê, kan ek vir Karel hier kry vanoggend net vir ons musiek, dat ons regtig waar die Here vanoggend net toelaat om, en ek het net gevoel, jy weet, dat ek wil iets simbolies vanoggend doen met die graaf. Wat God vanoggend wil kom doen, is hy wil sy graaf vat, en dan wil hy dit in ons hart indruk, jy weet, in hulle harde grond, kom losmaak. Hy wil kom seker maak dat môre, dat volgende Sondag, dat 'n jaar van nou af, dat 2 jaar van nou af, dat hy grond altyd los is, vrugbaar is, goed is. En ek wil vir julle sê vanoggend dat in hierdie week toe ek hierdie boodskap voorberei, moes ek eers in my eie hart gaan ondersoek en doen. Sê Here, is daar 'n area in my hart? Is daar dalk 'n stukkie in daai tuin? Miskien klassifiseer. En ek wil vir julle sê vanoggend, dis nie net noodwendige geval dat jy net in een van daai areas is nie. Dis miskien net 'n gedeeltjie wat die God in jou hart lê vanoggend, by jou werk, by wat area dit ook al mag wees, wat daai grond dalk net vanoggend nie reg is nie, wat hy dalk hard is, wat daar klippe is, wat daar onkruid is, wat God vanoggend net wil kom skoonmaak. En 'n simbolies daarvan wil ek hê vanoggend, terwyl die musiek speel en ons voordat ons gaan nagmaal bedien. En ek wil dit self voor u doen vanoggend. As teken daarvan dat die Here regtig waar my hart ook kom het en kom praat en sê, weet jy, dis nodig. So as jy vanoggend voel dat daar 'n area in jou hart is wat die Here vir jou wys, was maar net vrot grond. Here, ek wil 'n vrugbare hart hê. Ek wil 'n hart hê waar wanneer die saad uitgaan, ek nie maar net 'n 30-voudig of 'n 60-voudig opbrengs kry nie, maar 'n 100-voud opbrengs. En dis die deception in dit alles. Baie keer sit ons in kerk en dan voel ons, "Jesus, dit was goed. Lekker woord en ek kan doen daarmee." Maar dan kry jy dalk net 'n 30-voudige opbrengs. En ons word eintlik verlei daardeur. Ek dink dis goed genoeg. Die Here roep jou vanoggend om seker te maak in die dae wat kom dat jy 100-voudige opbrengs. En as jy vanoggend voel daar's 'n area in jou hart of daar's 'n plek in jou hart waar daai grond moet verander vanoggend, dan wil ek hê jy kan na vore kom. Ons sal nog hê daar was daar meer. Om net 'n glasie van hierdie te vat. Is vol grond, daar's nie roemhuis aan nie. Kyk, dis die April Fool nie. En dit net om uitgooi hier as simboliek en te sê, Here, vanoggend vat ek daai slegte grond. Ek gooi dit uit en ek kom maak my beker vanoggend vol met nuwe grond, met 'n vrugbare sodat daai hart kan vrug dra en kan buite kan vrug dra vir die lewe. So Here, ons kom vanoggend. En Here, ek wil in my eie lewe net vanoggend kom identifiseer of Here erken dit wat u wys vanoggend. En ek kom bely, Here, vergeef my. Vergewe ons vir daai oomblikke wanneer ons toelaat dat die duiwel net kom en slegte grond kom saai en ons niks daaraan doen nie en ons maar nie eerlik is met u nie. Ek wil net vanoggend kom sê, Here, ek is jammer. Wil u kom in elke hart vanoggend wat u mee werk vanoggend net kom verander. Myne in pleis vanoggend, Here, en as teken daarvan, Here, as simboliek dat ons hier stem hoor vanoggend en dat ons sien wat u doen vanoggend. Gooi is hierdie grond vanoggend uit en ons vertrou u Heilige Gees dat u gaan kom en dit kom vol met nuwe grond sodat wanneer die nuwe saad kom ons 'n 100-voudige oes sal ontvang.